Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pantallas y adolescentes o estrategias para abordar la violencia son temas que se van a tratar en las segundas jornadas de salud mental de AMES. Estás escuchando el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y charlamos en los próximos minutos con el alcalde de AMES, Blas García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, xa temos data para esas xornadas, 3 e 4 de maio, non?
Efectivamente, sí, en Bertamiras, no, na Casa de Cultura.
Uh-huh. Son xornadas abertas, podemos acudir quen queira?
Sí, son xornadas abertas, o que sí, vou confirmar asistencia, porque como o aforo é limitado, pois, eso, para levar un pouco o control e para a organización dos propios actividades que facemos en xornadas.
Uh-huh. Adoitan ter moito éxito, non?
Bueno, esperamos que sí. Esta é, ademais, a terceira edición que facemos xa de xornadas de saúde mental, cada unha delas destinadas a temas distintos ou enfocadas a temas distintos. E este é algo, ademais, que nos preocupa moito, bueno, creo que a todos e a todas, non? Pero especialmente a aqueles que temos, bueno, que temos fillos e que se dedican ao tema educativo, porque van destinadas a analizar os problemas infanto-juvenis no campo educativo. Entonces, é un campo moi aberto, dedicado pois aos profesionais da educación, pero tamén ás AMPAs, pais e nais en xeral e calquer persoa que queira asistir.
Perfecto. No ámbito cultural, alcalde, tamén no mes de maio, entre o 23 e 26, teño por aquí ciclo de monólogos, non?
Pois sí, a verdade é que o Concello de AMES non para.
Moi interesante, sí.
Sempre temos actividades, a verdade é que vimos ahora, hoxe mesmo temos unha función de teatro dentro do semestre de artes escénicas, que ademais estará chévere estrenando a súa obra de Helen Keller aquí en Milladoiro, pero, bueno, eso non quita que acabemos agora unha semana un ciclo de cine clásico e xa nos metamos no tema dos monólogos e teñamos a semana da xornada da saúde mental, temos preparando as letras galegas. Bueno, AMES é un concello con moitísimo dinamismo e moitísima actividade e ademais moi, moi variada.
Uh-huh. Alguna preguntinha máis, alcalde? Non sei se hai alguna novidade en canto ao proxecto da humanización do Milladoiro, se continúa o seu percorrido?
Sí, o continúa con normalidade. Nos plazos agora que tenga que a administración do Estado, neste caso, lle dá a empresa adxudicataria para que presente toda a documentación que se lle require, que preceptiva para obras deste tamaño.
Uh-huh. O recurso plantexado pola Xunta de Galicia, non sei se dilatará máis o proceso.
Pois non temos constancia de que poda ser así. É un recurso que non paraliza, nin impide paralizar o proxecto. Por eso o proxecto está seguindo, e a adxudicación está seguindo o seu camiño con normalidade. Ademais, é un mero formalismo administrativo que presentou a Xunta de Galicia por un requerimento que lle fixo ao Ministerio e que considera que non lle contestou como eles esperaban, co cal non ten nada que ver. Iso non quita algo que levo defendendo eu tamén fai tempo xa, de que, bueno, que sexa necesario que en algún momento a administración estatal e a administración autonómica se senten e, bueno, podamos acordar aquilo que reclame a Xunta e que sexa, bueno, asumible, ¿no? Por parte do Estado. E eu, como manifestei desde o principio, a anterior conselleira xa e que actual ainda non tuve en ocasión de falar, pero cando a teña, así yo trasladarei, pois a miña mantendida para poder mediar incluso entre o Ministerio e a Consellería, si así o consideran as dúas partes. Eu teño claro, e este goberno ten claro, que esta é unha obra prioritaria e de moito interese para o noso concello, especialmente para os veciños e veciñas do Milladoiro, porque falábamos ao principio dun tema de saúde, e este tamén é un tema de saúde, ao final, non? Máis de cerca de 30.000 vehículos pasan diariamente polo Milladoiro e as persoas que viven no entorno da Nacional 550 pois están sufrindo problemas de saúde, medioambientais e moitos de outro tipo, co cal, bueno, temos que poñernos todos xuntos e camiñar todos na mesma dirección para que iso non sexa así.
Alcalde, última cuestión. Nos temos un WhatsApp no que nos mandan, bueno, pois preguntas a convidados, denuncias, sí. De todo, de calqueira cousa, de calquera cuestión. E temos por aquí unha pregunta que precisamente é dunha veciña, neste caso de Bertamiráns, que nos comenta que lle custa moito avanzar cun carriño dun bebé polas beiras rúas, polas obras. Pregunta, atacando como van esas obras e se se pode facer algo para mellorar esa accesibilidade.
A ver, eu non sei en que punto concreto o que obra se refire. Ahora mesmo en Bertamiráns, agora mesmo estamos facendo dúas obras en dúas rúas, unha na Avenida da Maía e outra na Rúa Pedregal. Rúas, ademais, que, bueno, se está actuando precisamente nas propias beiras rúas, con cal o que queremos é beneficiar e mellorar esa accesibilidade polas rúas, non? Ademais, facendo algo, sabemos que habitualmente cando as rúas, as planquetas das rúas, das beiras rúas, se estropean en as entradas dos garaxes, non? Polo paso continuo dos vehículos. Entonces aí o que vamos a facer, ademais, unha actuación en todas as entradas dos garaxes, que é facelas en formigón, acorde coa beira rúa, para que soporten e aguanten moito máis. En todo caso, eu, bueno, habitualmente percorro as dúas rúas de Bertamiráns. Pode ser que en algún caso concreto, durante algún momento, poda haber algún problema para acceder cun carrito. Desconozco o sitio exacto, pero bueno, e ademais todas as obras teñen un plan de seguridade e saúde que é necesario cumplir, que os peóns non te corran ningún risco, bueno, nin os traballadores, pero sobre todo os peóns, pero bueno, mirarei no a ver se hai algún caso concreto. Pero bueno, sabemos ademais que me gusta dicir que as obras sempre son molestas, pero ao final pensemos que é para beneficio de todos, non? Claro. Ahora van quedar unhas beiras rúas moito máis amplas para poder camiñar con máis normalidade.
Alcalde, non sei se a Policía Local está axudando na investigación por ese atraco, non? De onte dunha xoiería, se vostede ten máis datos.
Bueno, eu o que me din é que non é un atraco, que o definamos como un roubo, non? Ao final.
Sí.
Porque non foi con violencia, sino que tal e
foi
como
un descoido.
Aconteceu, estuve moxe. No, tampouco. Bueno, sí, podemos definilo como descoido, foi unha habilidade do ladrón tamén, non? Eu estuve hoxe pola mañán, onde estuve co inspector da Policía Local, informándome do tema, hoxe pola mañán fun a visitar o propietario da xoiería, que ademais era o que estaba onte cando aconteceu o roubo, e o que foi que, bueno, pideulle ver unha serie de cordóns de ouro, sacou, como suelen sacar, pois, unha manta con varios, e no momento que se deu a volta para ir a buscar outro, pois, colleu a manta e escapou con todo, non? Sei que as forzas de seguridade, tanto a Policía Local como a Garda Civil, están co asunto, estuveron facendo visionado de cámaras para localizar o individuo, porque ademais viña a cara descuberta e, bueno, é fácil de localizar, en principio, de ver o rostro. Localizarlo, pois, xa terá os seus medios e terán que traballar xa tanto a Garda Civil como a Policía Local. Pero, bueno, agora a denuncia está posta na Garda Civil e directamente van a ser eles os que se encarguen da investigación.
Claro, estaremos ben pendentes. Alcalde Blas García, como sempre, graciñas por atendernos. Unha aperta.
Nada, graciñas a vos, Paula.
Sabriño. Y te cuento que ya te puedes descargar el bono comercio de la Xunta. Son 30 euros que se van descontando de tus compras. Hay muchos comercios adheridos. José Antonio Seijas, presidente de la Asociación Comercio.Compostela, los comerciantes lo reciben con los brazos abiertos, claro.
Sí, a ver, el bono activa, pues ya es un tema que se viene haciendo ya asiduamente. Y que, claro, el primer año que se hizo, la gente no lo conocía y se tardó un montón en gastar los bonos, ¿verdad? De hecho, pues hubiera que prorrogar el tiempo y esto. Sin embargo, los bonos del año pasado en unos días se agotaron.
Y este año va en camino, que esto tiene muy buena acogida. Son 30 euros de descuento en compras en los comercios. Sigue con nosotros en el mediodía de COPE. Seguimos con Pilar García Muñiz.